Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξιώνει να βρισκόμαστε στην παρουσία Του, μας αξιώνει να Τον υμνούμε, να Τον δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας καλεί να ζήσουμε αλήθειες δικές Του και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει τον Λόγο Του και αυτός ο Λόγος πρέπει να είναι μέσα μας πλούσια και να είναι σε ισορροπία. Πολύ σημαντικό αυτό. Και θυμάστε ότι εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε μία σειρά με θέμα «Χάρη και φόβος Κυρίου». Γιατί είναι σημαντικό από τη μία μεριά να καταλάβουμε τη χάρη του Θεού, να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τον φόβο του Κυρίου που είναι η αρχή της σοφίας και να ζούμε μέσα στον φόβο αυτό του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, ίσως θυμάστε ότι την περασμένη φορά μελετούσαμε από το 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και θα ήθελα πάλι να ανοίξουμε εκεί. Προς Ρωμαίους λοιπόν κεφάλαιο 8. Και θυμάστε είχαμε δει την αλήθεια του Λόγου του Θεού που λέει ότι όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Όσοι, λέει το κείμενο, πνεύματι Θεού άγονται, αυτοί είναι τα παιδιά του Θεού. Ενώ δηλαδή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μας λέει ότι σε όσους δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, τους έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Εδώ στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει ότι αυτός που πραγματικά γίνεται παιδί του Θεού είναι αυτός που οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Καθώς έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά σου, σου δίνει εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού, αλλά εσύ αποφασίζεις αν πραγματικά θα ζήσεις οδηγούμενος από το Πνεύμα, ώστε πραγματικά να είσαι παιδί του Θεού. Και λέει ότι όταν παίρνεις αυτή την απόφαση, και αυτή είναι η απόφαση καθημερινής πορείας μαζί με τον Θεό, έρχεται το Πνεύμα του Θεού μέσα σου, και λέει αυτό το πνεύμα είναι που σε κάνει να έχεις μία οικειότητα με τον Θεό και να λες τον Θεό πατέρα μου και να τον νιώθεις κοντά σου, να νιώθεις ότι είναι ο δικός σου ο μπαμπάς, ο δικός σου ο πατέρας. Δεν είναι κάπου μακριά ο Θεός του σύμπαντος το άπειρο, αλλά είναι αυτός που είναι κοντά σου, είναι δίπλα σου, είναι μέσα σου, είναι αυτός που κάθε στιγμή σε νοιάζεται. Και εκεί είχαμε σταματήσει, όπως θα θυμάστε, στο χωρίο 15. Διαβάζω από το χωρίο 16. 8ο κεφάλαιο, επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, κεφάλαιο 8, ήττα. Διαβάζω από το χωρίο 16. Το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Αμήν. Αμήν. Για να δούμε και το κείμενο. Ξέρετε, μπορεί το κείμενο να μας δυσκολεύει, αλλά άμα ξεπεράσουμε τις πρώτες δυσκολίες, μετά τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Με άλλα λόγια, το πνεύμα το Άγιο του Θεού έρχεται μέσα σου όταν δέχεσαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου και αυτό το πνεύμα το Άγιο έρχεται και μέσα σου, σου δίνει τη μαρτυρία και σου λέει ναι, είσαι παιδί του Θεού. Έρχεται ο εχθρός και σου βάζει αμφιβολίες. Μήπως δεν είμαι, μήπως δεν πήρα την απόφαση σωστά, μήπως έχω κάνει κάτι. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σου λέει ναι, είσαι παιδί του Θεού. Και αυτή είναι η φωνή του Πνεύματος μέσα σου. Είναι η φωνή που σου δίνει την βεβαιότητα και μπορείς από τώρα να είσαι σίγουρος. Προσέξτε, στον κόσμο γύρω μας κυκλοφορεί η ιδέα δεν μπορώ να ξέρω εάν είμαι ή δεν είμαι του Θεού. Δεν μπορώ να ξέρω εάν αυτή τη στιγμή πεθάνω, πού θα πάω. Όταν πάω, ο Θεός θα αποφασίσει, εγώ δεν ξέρω. Και αυτό είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού δίνει μέσα σου τη μαρτυρία. Σου λέει, από τη στιγμή που εσύ θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, από τη στιγμή που εσύ θέλεις να ζεις μαζί με τον Θεό, είσαι παιδί του Θεού. Και βλέπετε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου, θα το θυμάστε στο 3ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία, κοιτάξτε λέει πόση αγάπη, με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει το Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τώρα είμαστε, δεν λέει ίσως μπορεί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και είναι πολύ σημαντικό να ζεις με την βεβαιότητα ότι είσαι παιδί του Θεού. Από τη στιγμή που η καρδιά σου θέλει να ακολουθεί τον Κύριο, που θέλεις με όλη σου την καρδιά να ακολουθήσεις τον δρόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού, μπορείς να έχεις τη βεβαιότητα μέσα σου. Και ξέρετε, ο Σατανάς θα δώσει αγώνα για να μην έχεις τη βεβαιότητα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δεν έχεις τη βεβαιότητα ότι είσαι παιδί του Θεού, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν άλλον να γίνει παιδί του Θεού. Και αυτό για τον Σατανά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σου λέει, αυτόν τον έχασα. Τουλάχιστον να μην γίνει αιτία να χάσω άλλους. Λοιπόν, θα τον κάνω να μην είναι βέβαιος, και άμα δεν είσαι βέβαιος για κάτι, γιατί να μιλήσεις? Πώς θα πείσεις τον άλλον αν δεν είσαι βέβαιος? Σκέψου έναν πολιτή που έρχεται να σου πουλήσει κάτι και δεν είναι βέβαιος ότι το εμπόρευμά του είναι καλό. Υπάρχει περίπτωση να σε πείσει? Έτσι. Πολύ περισσότερο στα ζητήματα τα πνευματικά. Εάν μέσα σου δεν έχεις βεβαιότητα ότι μιλάς λόγια Θεού και ότι εσύ ο ίδιος έχεις ζήσει αυτό το οποίο λες, ο λόγος σου δεν πιάνει τόπο. Και αυτό ισχύει για όλα τα θέματα, έτσι. Δεν μπορείς να διδάξεις κάτι και ο λόγος σου να έχει εξουσία στο πνευματικό επίπεδο, εάν αυτό που διδάσκεις δεν το ζεις εσύ ο ίδιος. Όταν το ζεις, τότε ο λόγος σου παίρνει εξουσία. Και βλέπετε εδώ πέρα είναι η χάρη του Θεού. Είναι χάρη του Θεού, είναι δώρο του Θεού που δεν το αξίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Είναι χάρη του Θεού, δώρο του Θεού που δεν το αξίζουμε το ότι ήρθε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και μας δίνει αυτή τη μαρτυρία. Ναι, να ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού. Και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου που διαβάσαμε συνεχίζει και δεν ξέρουμε λέει τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ξέρουμε κάτι, ότι όταν θα τον δούμε κάποια στιγμή θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και όποιος έχει λέει αυτή την ελπίδα καθαρίζει τον εαυτό του. Έτσι. Η ελπίδα ότι είσαι παιδί του Θεού και κάποια μέρα θα δεις τον Ιησού Χριστό σε κάνει, με κάνει να καθαρίζω τη ζωή μου κάθε μέρα, ώστε να δω τον Κύριο κάποια μέρα και να μην ντραπώ. Βλέπετε, όσο περισσότερο καταλαβαίνεις την αγάπη του Θεού, τόσο περισσότερο αγιάζεται η ζωή σου. Γιατί λες, αυτόν που με αγαπάει δεν θέλω να τον λυπήσω. Στην αρχή λες, δεν θα κάνω την αμαρτία, δεν θα κάνω κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, για να μην τιμωρηθώ, για να μην βγω από τη χάρη του Θεού, για να μην χάσω ευλογίες. Δηλαδή το κέντρο είμαι πάλι εγώ. Εγώ να είμαι καλά και να περνάω καλά. Και άμα έχει ο Θεός να μου δώσει ευλογίες, μην τις χάσω. Μετά ξεφεύγεις από αυτό και λες, δεν θέλω να αμαρτήσω, γιατί δεν θέλω να λυπήσω τον Θεό που με αγαπάει τόσο. Δεν θέλω να αμαρτήσω, γιατί ο Πατέρας μου που με βλέπει από πάνω θέλω να με βλέπει και να με χαίρεται. Αμήν. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο, γιατί λέει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας και αυτό το Πνεύμα λέει μας δίνει την βεβαιότητα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και μετά λέει, και όταν κάποιος είναι παιδί έχει κληρονομιά, έτσι δεν είναι? Το παιδί μου θα με κληρονομήσει, το παιδί σου θα σε κληρονομήσει. Και έτσι συνέβαινε και στην αρχαιότητα και έτσι συμβαίνει πάντα. Τα παιδιά κληρονομούν από τους γονείς. Και λέει εδώ πέρα, από τη στιγμή που είστε παιδιά του Θεού, είδε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Λέει λοιπόν ότι ως παιδιά του Θεού έχουμε μία κληρονομιά. Και όπως ο Ιησούς Χριστός ως Υιός του Θεού θα κληρονομήσει, έτσι λέει και εμείς θα κληρονομήσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό και θα είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Εφεσίους επιστολή: «Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως», και ένα από τα πράγματα που ζητάει να μας αποκαλυφθεί είναι ο πλούτος της κληρονομιάς μας μεταξύ των Αγίων του, το θυμάστε έτσι. Με άλλα λόγια, είναι πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό μας και χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Έχει ο Θεός μία κληρονομιά για μας. Ποια είναι η κληρονομιά μας? Ο Θεός έχει πλάσει τα σύμπαντα και από αυτά τα σύμπαντα εμείς ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει πάνω στη γη μας. Και ξέρουμε ότι η γη μας ανήκει σε ένα πλανητικό σύστημα. Και αντέχουν ευρύ τους άλλους πλανήτες του πλανητικού μας συστήματος. Και το πλανητικό μας σύστημα, το ηλιακό μας σύστημα, ανήκει σε έναν γαλαξία. Και βλέπουμε τον γαλαξία όταν είναι ξεκάθαρος ουρανός και λέει ο γαλαξίας, στον οποίο ανήκουμε. Λοιπόν, ο γαλαξίας μας ανήκει σε έναν εφέλωμα, μαζί με πολλούς άλλους γαλαξίες, και ο Θεός έχει κάνει ένα πλήθος νεφελώματα και γαλαξίες που ακόμα δεν έχουν εξερευνηθεί και ούτε πρόκειται να εξερευνηθούν μέχρι να τελειώσει η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Λοιπόν, σε όλη αυτή την καταπληκτική δημιουργία του Θεού και στον αόρατο πνευματικό κόσμο, λέει ότι θα έχεις ως παιδί του Θεού κληρονομιά. Και ότι θα είσαι μέσα στα σχέδια του Θεού για τους επόμενους αιώνες και για τις επόμενες δημιουργίες του Θεού. Ξέρετε, προσπαθούμε μέσα από την Αγία Γραφή να καταλάβουμε πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό μας. Σε αυτόν λέει που πήρε 10 μνές, του είπε να είσαι αφεντικό πάνω σε 10 πόλεις, άρχε 10 πόλεων. Σε αυτόν που πήρε 5 μνές, που πήρε μία μνά και της έκανε 5 μνές, μάλλον αυτός πήρε μία και την έκανε 10, του είπε να είσαι αφεντικό σε 10 πόλεις. Αυτός πήρε μία και της έκανε 5, να είσαι αφεντικό σε 5 πόλεις. Θέσεις εξουσίας, θέσεις κυριαρχίας, ποιος ξέρει τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Η ουσία είναι ότι ο Θεός σε καλεί και με καλεί να είμαστε μέλη της οικογένειάς του που θα κληρονομήσουν τα σχέδιά του πάνω στο σύμπαν ολόκληρο. Γι' αυτό, αδέλφια μου, δεν πρέπει το μυαλό μας να είναι κολλημένο στη γη και κολλημένο σε αυτή τη ζωή. Η ζωή μας είναι αιώνια ζωή και τα σχέδια του Θεού για μας είναι αιώνια σχέδια. Μας έχει καλέσει να είμαστε κληρονόμοι του Θεού, μας έχει καλέσει να είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει: «Υπερ συμπάσχομεν ίνα και συνδοξαστόμεν». Και λέει ότι όλο αυτό το να είμαστε κληρονόμοι του Θεού και να είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού λειτουργεί εάν, λέει, συμπάσχουμε, πάσχουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό για να δοξαστούμε και μαζί του. Και ξαφνικά βάζει μία παράμετρο που δεν είναι ευχάριστη. Έχουμε, λέει, να πάθουμε για χάρη του Χριστού. Για να δοξαστούμε μαζί του θα πρέπει και να πάθουμε μαζί του. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, εάν, λέει, πάσχουμε μαζί του, υπερσυμπάσχομεν, ή να και συνδοξαστόμεν, για να έρθει και η δόξα του Θεού επάνω μας. Και αυτό μας βάζει σε μία διάσταση που είναι, κοίταξε, τα πράγματα στη ζωή με τον Χριστό δεν είναι εύκολα, υπάρχει κόστος. Και καταλαβαίνετε τώρα γιατί μαζί με τη χάρη του Θεού πρέπει να υπάρχει μέσα μας και ο φόβος του Κυρίου. Γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι αυτός που σε κάνει να ζεις με σοφία και να ζυγίζεις τα πράγματα καλά. Διότι ξέρετε ότι υπάρχει πολλής κόσμος που όταν του μιλάς για το τι ωραία πράγματα έχει μαζί με τον Θεό, τι ευλογίες μπορεί να πάρει από τον Θεό, τρέχει. Και όταν υπάρχει εκδήλωση της παρουσίας του Θεού και των ευλογιών του Θεού, κόσμος και λαός μαζεύεται. Και όταν αρχίσει να έρχεται το κόστος, ξαφνικά σιγά σιγά αραιώνει το πλήθος και μένουν λιγότεροι. Όταν έρχεται η ώρα να πληρώσεις το κόστος του Ιησού Χριστού, το ότι είσαι το κόστος του Ιησού Χριστού, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Και ο Λόγος του Θεού μας θέλει να έχουμε αυτά τα δύο σε ισορροπία μέσα μας. Να ξέρουμε τη χάρη του Κυρίου, αλλά να ζούμε και μέσα στο φόβο του Κυρίου. Να ξέρουμε ότι είναι μεγάλη και θαυμαστή κληρονομιά το γεγονός ότι το Πνεύμα του Θεού ήρθε μέσα μας. Ότι μας βεβαιώνει πως είμαστε παιδιά Του. Ότι μας δείχνει πως θα είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και από την άλλη μεριά μας λέει να ξέρεις όμως ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και υπάρχει κόστος. Έχετε προσέξει πως καλούσε ο Ιησούς Χριστός τους ανθρώπους κοντά Του? Τους έλεγε, ερχότανε λέει πλήθη πολλά και τους έλεγε, εάν θέλει κάποιος να έρθει πίσω μου, θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του, να με ακολουθεί. Τους έλεγε σκληρά πράγματα. Κάποια στιγμή πολλοί από τους μαθητές του, λέει, έπειτα από τα σκληρά πράγματα που τους είπε, δεν τον ακολουθούσαν άλλο πια. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το 6ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς δεν έτρεξε από πίσω σε αυτούς που φύγανε, έφυγαν από κοντά του, σταμάτησαν να τον ακολουθούν. Δεν έτρεξε να τους πει, σταθείτε ρε παιδιά, πού πάτε? Κοντά μου υπάρχει αιώνια ζωή, γιατί φεύγετε? Αντί να πάει να βρει αυτούς που φύγανε, μίλησε ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς που ήταν παρόντες και τους λέει, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε? Παιδιά, τους λέει, κάποιοι άλλοι φύγαν, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς? Και τότε ήταν που απάντησε ο Απόστολος Πέτρος, πού να πάμε, λέει, Κύριε, λόγους ζωής αιωνίου έχεις, πού να πάμε? Εσύ έχεις και μας λες λόγια που αφορούν την αιώνια ζωή. Αδέλφια μου, όταν θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα υπάρχει αντίσταση και να περιμένεις να υπάρχει αντίσταση. Γιατί ζούμε μέσα σε έναν κόσμο όπου ο σατανάς έχει κυριαρχήσει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Και έτσι όταν κηρύττεις εσύ Χριστό, είναι φυσικό να υπάρχει αντίσταση. Και ξέρεις, υπάρχουν δύο ειδών παθήματα εν Χριστώ. Το ένα είναι όταν μιλάς για τον Ιησού Χριστό, όταν μιλάς για τον Θεό και οι άνθρωποι αντιδρούν και οι άνθρωποι σε βρίζουν και οι άνθρωποι πηγαίνουν κόντρα. Και αυτό είναι ένα κόστος. Και μέσα από αυτό θέλει ο εχθρός να σε κάνει να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Μην μιλάς βρε. Να είσαι καλός άνθρωπος. Να είσαι καλός άνθρωπος, μην ανοίγεις το στόμα σου να μιλήσεις για Χριστό. Και όλοι θα λένε μπράβο τάδε, τι καλός άνθρωπος. Αλλά ο Θεός δεν θα δοξάζεται, ο Χριστός δεν θα κηρύτεται. Ένα κόστος είναι αυτό. Μιλάς για τον Χριστό, ξέρουν οι άνθρωποι ότι είσαι του Χριστού και σου πάνε κόντρα επειδή είσαι του Χριστού. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κόστος. Είναι αυτό για το οποίο μιλάει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 2.19 και λέει, εάν κάποιος, λέει, διασυνείδησιν Θεού υποφέρει. Εάν υποφέρεις όχι επειδή μιλάς για τον Χριστό, αλλά επειδή έχεις συνείδηση Θεού. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσες να ξεφύγεις από διάφορες καταστάσεις λέγοντας ένα ψεματάκι, ξεγελώντας κάποιον, εσύ κάνεις αυτό το οποίο είναι ευάρεστο μπροστά στον Θεό, αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, και ξαφνικά έχεις πρόβλημα, γιατί ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν το παράνομο, ενώ όλοι οι άλλοι κάνουν το αντίθετο με το θέλημα του Θεού, ξαφνικά εσύ, εντός εισαγωγικών, χαλάς την πιάτσα. Και έτσι πολλές φορές δεν υποφέρεις επειδή μίλησες σε κάποιους για τον Χριστό και σε κυνήγησαν, αλλά υποφέρεις επειδή θέλησες να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κάποιοι άλλοι κάνουν το αντίθετο. Θυμάμαι στην πρώτη δουλειά που έπιασα, δούλεψα ένα πριν διοριστώ ακόμα, δούλεψα ένα 15ήμερο και ήρθε ο καιρός να πληρωθούμε. Και λέει ο προϊστάμενος, κοιτάξτε τώρα θα γράψετε τις αποδείξεις που θα σας πληρώσουμε. Και θέλω να γράψετε ότι είστε τελειόφοιτοι. διότι έχουμε κάποια προβλήματα με το ΙΚΑ κτλ. Στο μεταξύ, εγώ είχα πάρει το πτυχίο μου. Ξέρετε, τελειόφυτος είναι αυτός που είναι στην τελευταία τάξη. Αυτός είναι ο τελειόφυτος. Αυτός που είναι στο τελευταίο έτος του πανεπιστημίου είναι τελειόφυτος. Αν έχεις πάρει το πτυχίο σου, δεν είσαι πια τελειόφυτος, είσαι απόφυτος. Έχεις τελειώσει. Λέει λοιπόν, θα γράψετε τελειόφυτη. Και ξαφνικά, λες τώρα τι κάνουμε. Εγώ από τη στιγμή που είμαι απόφυτος δεν μπορώ να γράψω τελειόφυτος. Όλοι οι άλλοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Γράψαν τελειόφυτος και πήγαν τις αποδείξεις. Εγώ σκέφτηκα ότι πρώτον χάνω το μισθό του 15η μέρου. Ναι, και δεν μπορώ να υπογράψω τέτοια ερώτηση. Και δεύτερον, επειδή αφού έτσι πληρώνονται, χάνω και τη δουλειά. Έτσι δεν είναι, δεν μπορείς να δουλεύεις χωρίς να πληρώνεσαι, δεν έχει νόημα. Άρα λέω, εντάξει, κύριε δόξα στο όνομά σου, τη χάνω τη δουλειά. Σηκώνομαι και πηγαίνω μέσα στον διευθυντή. Του λέω, κύριε διευθυντά, λυπούμε, αλλά εγώ από τη στιγμή που είμαι απόφυτος δεν μπορώ να γράψω ότι είμαι τελειόφυτος εδώ. Δεν φτάνει δηλαδή που εσύ έχεις πρόβλημα, δημιουργείς και στους άλλους προβλήματα ζώντας μαζί με τον Χριστό. Διότι ο διευθυντής με ήθελε εκεί πέρα. Ήθελε τη δουλειά που έβγαζα. Οπότε ξαφνικά του δημιούργησα πρόβλημα. Κανένας άλλος δεν του δημιούργησε πρόβλημα. Μια χαρά πήγαιναν τα πράγματα. Σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε. Μου λέει, αν δεν γράψεις τίποτα, γράψεις μόνο το όνομά σου, ότι παίρνεις αυτά τα λεφτά. Λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να γράψω το όνομά μου. Δεν μπορώ να γράψω δίπλα ότι είμαι τελειόφυτος από τη στιγμή που είμαι απόφυτος. Μου λέει, καλά, μην γράφεις τίποτα. Και έτσι πήρα το μισθό του 15η μέρου και συνέχισα να δουλεύω σε αυτή τη δουλειά μέχρι που διορίστηκα. Και ευχαριστώ τον Κύριο, αλλά βλέπετε, είναι οι στιγμές που δοκιμάζεσαι. Είναι οι στιγμές που λες, τώρα μπορεί να τα χάσω όλα, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Και διαλέγεις, χωρίς να ξέρεις ποια θα είναι η έκβαση των πραγμάτων, διαλέγεις εάν θα κάνεις αυτό που λέει ο Θεός, εάν θα πεις την αλήθεια του Θεού ή αν θα κάνεις αυτό που κάνουν όλοι και που είναι, σε κάποιες περιπτώσεις, αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Έτσι αδέλφια μου, προσέξτε, το να ζήσει κανένας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού έχει κόστος από μόνο του. Έχει κόστος γιατί διαφοροποίησε από την γραμμή που ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι και αυτό δεν αρέσει. Ξέρεις, άμα κάνεις το σωστό, ο άλλος ελέγχεται. Και αυτό τον ενοχλεί, έτσι. Γιατί το Πνεύμα του Θεού, ξέρετε, μιλάει σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας και μέσα από τη συμπεριφορά σου δίνει ευκαιρίες να έρθουν οι άνθρωποι στο φως του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, χωρίο 18. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Αυτά που υποφέρουμε, λέει, ναι, θα υποφέρεις τώρα, θα υποφέρεις. Αλλά αυτά τα οποία θα υποφέρεις δεν συγκρίνονται με την δόξα την οποία έχει για σένα ο Κύριος. Δεν συγκρίνονται με τη δόξα. Δεν μπορούν να συγκριθούν. Και θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος που γράφει αυτά τα λόγια δια Πνεύματος Αγίου, αλλού στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, λέει «Η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών». Είναι προσωρινή η θλίψη και είναι ελαφρά. Και ποιος τα λέει αυτά? Ο Απόστολος Παύλος. Στην ίδια επιστολή, πάλι στη δεύτερη προς Κορινθίους, εάν πάει κανείς στο 11ο κεφάλαιο, εκεί πέρα λέει με λεπτομέρειες το τι τράβηξε. Σας διαβάζω δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 11ο κεφάλαιο, τα χωρία 24 έως 27, και λέει, πέντε φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα, τρεις φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, μία φορά με λιθοβόλησαν, τρεις φορές ναυάγησα, ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος, έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς, πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερεμιές, κινδύνους στη θάλασσα, κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα, πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό, ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω, κτλ. Και όλα αυτά τα λέει η προσωρινή, ελαφρά, το ελαφρά μου αρέσει, προσωρινή, εντάξει, περάσαν, αλλά όχι και ελαφρά, όχι και ελαφρά. Προσωρινή, ελαφρά θλίψη Σιμών, εργάζεται, λέει, κατεργάζεται αιώνιο βάρος δόξας. Με άλλα λόγια, για κάθε τι που υποφέρεις για χάρη του Χριστού, αδελφέ μου, υπάρχει αιώνιο βάρος δόξας, υπάρχει αιώνια δόξα που θα έρθει ξεχωριστά επάνω σου, που θα έρθει ξεχωριστά στη ζωή σου, επειδή υπέφερες για χάρη του Χριστού και για χάρη του ονόματός του. Γι' αυτό όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, μην κοιτάς το πρόβλημα, κοίτα τον Κύριο. Και πες, Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Τώρα περνάω μία δυσκολία, αλλά η δυσκολία αυτή εργάζεται για τη ζωή μου αιώνιο βάρος δόξας. Ένα μέρος της δόξας μπορεί να το δω εδώ κάτω στη γη, αλλά την πραγματικότητα της δόξας θα την δω στην αιώνια παρουσία σου. Και αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Και μετά συνεχίζει, γιατί όλη η κτήση προσμένη με λαχτάρα, πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Μάλιστα. Όλη η κτήση, το φαντάζεστε αυτό, όλη η κτήση, όλο το σύμπαν, δηλαδή η γη, τα δέντρα, τα πουλιά, τα λουλούδια, έτσι, οι πλανήτες άλλοι, οι γαλαξίες οι άλλοι, οι άγγελοι του Θεού, όλη η κτήση περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού. Θα μου πείτε, γιατί τώρα δεν είναι φανερά? Ξέρετε, τώρα τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Γιατί βλέπεις, κάποιος ξεκινάει μαζί με τον Χριστό και λέει, εγώ θα ζήσω μαζί με τον Κύριο, εγώ είμαι του Κυρίου. Αλλά μέσα του δεν είναι σταθερό στην απόφαση. Και όταν έρθει η δυσκολία και όταν έρθουν τα συμφέροντα, πνίγεται ο λόγος. Θυμάστε την παραβολή του σπορέα, ε? Έρχονται τα πουλιά, λέει, παίρνουν τον σπόρο. Φύτρωσε στα αγκάθια, το πνίξανε. Φύτρωσε στις πέτρες, κάηκε. Κάποιος ήταν μεταξύ μας αδελφός, τον καμαρώναμε, μετά εξαφανίστηκε. Ο Θεός ξέρει ποιες καρδιές πραγματικά είναι του Κυρίου. Ο Θεός ξέρει, γιατί είναι ο μόνος καρδιογνώστης. Οι άνθρωποι δεν ξέρουμε. Ζήσαν μεταξύ μας άνθρωποι που θα βάζαμε το χέρι μας στη φωτιά ότι είναι του Κυρίου και θα μείνουμε μέχρι τέλος με τον Κύριο. Και δεν μείνανε. Αλήθεια δεν είναι? Η κτήση, λέει, περιμένει τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Ολόκληρο το σύμπαν περιμένει το πότε θα φανερωθούν ποιοι πραγματικά είναι παιδιά του Θεού. Ποιοι πραγματικά είναι αυτοί που ανήκουν στον Κύριο. Και αυτό το περιμένει ολόκληρο το σύμπαν. Καταπληκτικό δεν είναι? Ξέρετε βέβαια, λέει, πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά. Όχι γιατί έφταιγε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Η κτήση, λέει, υποτάχθηκε στη φθορά. Δηλαδή, ο Θεός όταν έπλασε το σύμπαν, όταν έφτιαξε τον κόσμο μας, θυμάστε, τα έκανε όλα, λέει, καλά λίαν. Όλα τα έκανε πανέμορφα, όλα τα έκανε τέλεια. Και μετά, λέει, η κτήση αυτή, το σύμπαν δηλαδή, υποτάχθηκε στη φθορά. Όχι, λέει, από τον εαυτό του, αλλά εξαιτίας αυτού νου που τον υπέταξε. Τι έγινε δηλαδή? Όταν ο Θεός έκανε την γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Τους είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των ζώων κτλ. Ο Θεός έφτιαξε τη γη και την έδωσε στον άνθρωπο. Γι' αυτό και στον Ψαλμό 115, στο χωρίο 16, λέει, «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου. Την γη όμως την έδωσε στον άνθρωπο. Με το γεγονός ότι ο άνθρωπος αποφάσισε να μην ακολουθεί τον Θεό και έδωσε εξουσία στη ζωή του στον σατανά, από την εποχή των πρωτοπλάστων ακόμα, πήρε ο σατανάς εξουσία επάνω στη γη και ήρθε η φθορά πάνω στη γη και η γη υποφέρει, και το ξέρουμε πολύ καλά, γιατί βλέπετε ότι όσο η γη αυτοκαταστρέφεται, την καταστρέφουν οι άνθρωποι δηλαδή, τόσο περισσότεροι οικολόγοι βγαίνουν στην επιφάνεια και μας ζητούν να συνειδητοποιήσουμε το τι συμβαίνει. Και βλέπετε τα συμφέροντα των διαφόρων χωρών και πώς συνεχίζεται η καταστροφή της γης. Και αυτό είναι η φθορά της γης εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Ο Θεός δεν τα έφτιαξε έτσι. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα τέλεια. Και αν δεν έμπαινε η αμαρτία, θα συνέχιζαν να είναι τέλεια. Και ο Θεός κάποια στιγμή θα τα ξανακάνει όλα τέλεια. Προσδοκούμε, έτσι, περιμένουμε, λέει, νέους ουρανούς και νέα γη στην οποία θα κατοικεί δικαιοσύνη. Αφού έρθει η καταστροφή αυτής της γης μαζί με την αμαρτία και μαζί με οτιδήποτε καταστραμμένο υπάρχει, θα έρθει νέος ουρανός και νέα γη στην οποία θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός την έφτιαξε τη γη, τη χάρηκε τη γη και θα την ξαναχαρεί τη γη. Αλλά τώρα εμείς ζούμε σε αυτή την περίοδο που η γη υποφέρει. Η φύση στενάζει μαζί μας. Έτσι. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε και εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Για να το δούμε στο αρχαίο κείμενο, αυτό είναι πιο ξεκάθαρο. Λέει ότι και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσεται από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Όταν λοιπόν, λέει, θα φανερωθεί ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού, όταν θα έρθει η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, όταν ο Κύριος θα αρπάξει την εκκλησία του, θα παραλάβει την εκκλησία του στον αέρα και τότε θα φανεί ποια είναι η πραγματική εκκλησία του Ιησού Χριστού, τότε τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν και καθώς θα έρθει ελευθερία στην ζωή των παιδιών του Θεού, θα έρθει ελευθερία και στη φύση, θα έρθει ελευθερία και στο σύμπαν ολόκληρο, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είδαμεν γάρ ότι πάσα η κτήσης συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ξέρουμε, λέει, ότι ολόκληρη η κτήση στενάζει μαζί μας. Αυτό θα πει συστενάζει. Δηλαδή, περνάς δύσκολα εσύ, ταλαιπωρείσαι και στενάζεις. Δεν στενάζεις μόνο εσύ. Και ολόκληρη η κτήση γύρω σου στενάζει. Και τα δέντρα στενάζουν και τα ζώα στενάζουν και τα φαινόμενα τα φυσικά στενάζουν. Ο Θεός δεν είχε φτιάξει τη γη για να έχει τις καταστροφές που έχει. Οι καταστροφές, οι φυσικές καταστροφές ήρθαν εξαιτίας της αμαρτίας. Ο Θεός δεν έκανε τη γη για να καταστρέφεται με αυτόν τον τρόπο. Συστενάζει, λέει, και συνοδύνει. Αυτό το οδύνει που το βλέπετε εκεί, συνοδύνει όσοι έχετε το αρχαίο κείμενο. Το οδύνο, ο μέγα γιώτα, σημαίνει έχω πόνους στο κετού. Μην το μπερδεύετε με το οδύνη όμικρον ύψιλον που είναι ο ψυχικός πόνος. Εντάξει, οδύνη όμικρον ύψιλον είναι ο ψυχικός πόνος. Η οδύς της οδύνος, Λίνα, ο μέγα γιώτα, είναι η πόνη του το κετού. Έτσι. Συνεπώς, όταν λέει εδώ ότι ολόκληρη η φύση συνοδύνει, σημαίνει ότι ολόκληρη η φύση περνάει πόνους στο κετού, αυτό σημαίνει. Περνάει πόνους στο κετού, δηλαδή περιμένει πότε θα γεννήσει η φύση αυτό που είναι ο καινούριος κόσμος, τον οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός, που θα είναι κόσμος στον οποίο δεν θα υπάρχει αμαρτία, αλλά θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Ου μόνον δε, και όχι μόνο, λέει, η φύση, αλλά και αυτοί, εμείς αυτοί, την απαρχήν του πνεύματος έχοντες, εμείς και αυτοί εν εαυτοί στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι. Και εμείς, λέει, οι ίδιοι, πήραμε την απαρχή του πνεύματος, δηλαδή το πνεύμα το Άγιο που ήρθε και κατοίκησε μέσα μας. Όταν ζητήσαμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, ήταν η αρχή, ήταν η απαρχή, ήταν η αρχή της καινούργιας ζωής. Και ο Θεός έχει συνέχεια αιώνια για τη ζωή μας. Πήραμε την απαρχή, την πρώτη σοδιά, τον πρώτο καρπό, με το Πνεύμα του Θεού το οποίο ήρθε και κατοικεί μέσα μας. Και από εκεί και πέρα λέει, και εμείς στενάζουμε, και εμείς στενάζουμε, δεν είναι τα πράγματα εύκολα, και εμείς στενάζουμε, περιμένοντας λέει, την υιοθεσία μας, περιμένοντας την φανέρωση της υιοθεσίας μας, να φανερωθεί ότι πραγματικά και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Και μετά λέει, προσέξτε το τελευταίο, την απολύτρωση του σώματος ημών. Περιμένουμε και εμείς να έρθει εκείνη η ώρα που θα φανεί η υιοθεσία μας και τότε θα γίνει η απολύτρωση του σώματός μας. Δηλαδή, το σώμα μας ακόμα δεν έχει λυτρωθεί. Καταλαβαίνετε, λέει, την απολύτρωση του σώματος. Όταν ζητούμε να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, όταν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και δίνει ζωή στο Πνεύμα μας, έτσι. Ζωοποιεί το Πνεύμα μας. Και μετά μας λέει ο Λόγος του Θεού, επιστολή Ιακώβου 1:19, δεχτείτε τον εμφυτευθέντα λόγων, πάρτε τον Λόγο του Θεού και δεχτείτε τον και γεμίστε από τον Λόγο του Θεού τον δυνάμενον να σώσει τας ψυχάς σας. Δηλαδή, ενώ το Πνεύμα μας αναγεννήθηκε, ενώ το Πνεύμα μας ζωοποιήθηκε από το Πνεύμα του Θεού, η ψυχή μας, δηλαδή το πώς σκεφτόμαστε, η νόησή μας, το τι θέλουμε, η βούλησή μας, και τα συναισθήματά μας, το με τι χαιρόμαστε, με τι λυπούμαστε, αυτή είναι η ψυχή μας, η νόησή μας, η βούλησή μας και τα συναισθήματά μας, σιγά σιγά φτιάχνονται με τον Λόγο του Θεού. Όσο δέχεσαι τον Λόγο του Θεού και αφήνεις τον Λόγο του Θεού να δουλέψει μέσα σου, τόσο ο Λόγος αυτός του Θεού που δουλεύει μέσα σου σε ανανεώνει και σε σώζει και σε ελευθερώνει. Αλλά την απολύτρωση του σώματος, λέει, την περιμένουμε να έρθει. Καταλαβαίνετε γιατί πολλές φορές προσευχόμαστε για κάποιον άρρωστο να γίνει καλά και δεν γίνεται. Και δεν είναι αυτόματη υπόθεση το να γίνει κανείς καλά. Γιατί ακόμα δεν έχουμε λάβει την απολύτρωση του σώματος. Βεβαίως θα μου πείτε, ο Ιησούς Χριστός δεν πήρε επάνω του τις αρρώστιες μας. Βεβαίως πήρε επάνω του τις αρρώστιες μας. Και πήρε τις αρρώστιες μας όταν ενανθρώπισε και όταν διακόνησε. Θέλω να κάνω εδώ πέρα μία επισήμανση και θέλω να την προσέξετε. Πολλές φορές ακούμε τη φράση «Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό πήρε τις αμαρτίες μας και τις αρρώστιες μας». Αυτό δεν είναι ακριβές. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό πήρε τις αμαρτίες μας. Τις αρρώστιες μας τις πήρε πριν ανέβει στο Σταυρό. Γιατί? Γιατί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, λέει ότι φέραν τους ασθενείς τον Χριστό και ο Χριστός τους θεράπευσε για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, αυτός τας νόσους ημών έλαβε και τας ασθενείας ευάστασαν. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ο Χριστός σήκωσε επάνω του τις αρρώστιες μας, πήρε επάνω του τις αρρώστιες μας με την ενανθρώπισή του και καθώς διακονούσε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τότε εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού. Το λέει στο Ματθαίος 8:17 αυτό. Τότε εκπληρώθηκε ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αρρώστιες μας επάνω του. Τις πήρε με το γεγονός ότι έγινε άνθρωπος και τις πήρε με το γεγονός ότι διήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είναι αλήθεια ότι η σωτηρία του Θεού και η θεραπεία του σώματος πάνε πακέτο. Το λέω αυτό γιατί είχα ακούσει πριν από μερικά χρόνια ένα κήρυγμα, όχι εδώ πέρα μέσα, κάπου αλλού. Όποιος είναι άρρωστος είναι άπιστος. Έτσι, δηλαδή άμα είσαι άρρωστος δεν έχεις πίστη. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Βεβαίως ο Κύριος είναι ο θεραπεύων, βεβαίως και σήμερα θεραπεύει και σήμερα σώζει και σήμερα ελευθερώνει. Δοξάζουμε τον Θεό για κάθε θεραπεία που έκανε και που κάνει ανάμεσά μας. Αλλά κανένας δεν πρέπει, επειδή δεν έλαβε θεραπεία στο σώμα του, να κλονίζεται η πίστη του στον Κύριο και να λέει, αφού η σωτηρία και η θεραπεία είναι πακέτο, από τη στιγμή που δεν έχω θεραπεία δεν έχω όλο το πακέτο, άρα δεν έχω ούτε και σωτηρία. Καταλαβαίνετε. Να είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα μέσα μας. Η σωτηρία, η συγχώρηση των αμαρτιών μας έρχεται καθώς πάμε στον Κύριο, δεχόμαστε τη χάρη του, Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Από εκεί και πέρα βεβαίως πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ο θεραπεύων και σήμερα. Πιστεύουμε ότι και σήμερα θεραπεύει. Ωστόσο δεν έχουμε απορία όταν δεν βλέπουμε όλους τους ανθρώπους γύρω μας να θεραπεύονται. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα δεν ήρθε η απολύτρωση του σώματός μας. Περιμένουμε να έρθει η απολύτρωση του σώματός μας. Αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε και εξακολουθούμε να είμαστε μαζί με τον Κύριο και όταν θεραπευόμαστε και όταν δεν θεραπευόμαστε. Εξακολουθούμε να είμαστε μαζί με τον Κύριο και όταν απαντιούνται οι προσευχές μας και όταν δεν απαντιούνται οι προσευχές μας. Εξακολουθούμε να είμαστε μαζί με τον Κύριο βρέξει χιονίσει και δεν μας νοιάζει να είμαστε με τον Θεό για να περνάμε εμείς καλά, αλλά μας νοιάζει να είμαστε μαζί με τον Θεό για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και ο Πατέρας από πάνω να μας βλέπει και να χαίρεται. Αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας φανερώνει ότι έχει κάνει στη ζωή μας κάτι καταπληκτικό. Μας φανερώνει ότι έστειλε το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα μας και αυτό είναι η αρχή για μια αιώνια ζωή μαζί Του, για να πραγματοποιήσουμε τα αιώνια σχέδια του Θεού μέσα στην αιωνιότητα. Και αυτό δεν το χωράει το μυαλό μας, το δεχόμαστε με την πίστη, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ζούμε μέσα σε αυτή την αλήθεια. Και να ζούμε από τώρα ζωή αιωνιότητας. Αμήν.